პოდკასტი შინ უცხოეთში. მე ოქროპირ რუხაძე ვარ ამ პოდკასტის ავტორი. დღეს ვესაუბრები, დღეს გიამბობთ თინათინ გურგენიძეზე, ბერლინში ცხოვრებ ურბანისტზე, რომელიც პროცესებს იკვლევს მიკრორაიონის ტიპის დასახლებებში, ზოგადად პოსტსაბჭოთა სივრცეში, საქართველოში, თბილისში, გლდანში. ჩვენი შეხვედრისას 5 წლის წინ სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობდა ბერლინში. ბერლინში ცხოვრობს, როგორც გითხარით, ახლა ოჯახთან ერთად მიეჩვია დედაქალაქის გამორჩეულ უბანს ნოიკერნს. თინათინ გურგენიძე თბილისის არქიტექტურული ბიენალეს ერთ-ერთი დამფუძნებელია. ბიენალეს ახლა ფრთები მოუძლიერდა, გაფართოვდა და უფრო ცნობილი გახდა არა მხოლოდ საქართველოში. თინათინ გურგენიძეს სადოქტორო ნაშრომის თემა გაღრმავდა ამ წლების განმავლობაში, მაგრამ ბერლინში აღარ, კარლსრუეში დაიცავს.
რა თქმა უნდა შეიცვალა და უფრო დაკონკრეტდა და ანუ ბევრად უფრო ნათელია ხო ჩემთვის, რასაც ვაკეთებ ვიდრე იმ დროს. უბრალოდ მართლა შეუძლებელი იყო დროის უქონლობის გამო, აგრეთვე ფინანსების უქონლობის გამო ამის გაგრძელება იმ დროს და ანუ ეს არქიტექტურის ბიენალე რაც წამოვიწყეთ, უფრო მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ვიდრე ამის გაგრძელება. და ამიტომაც ესე რაც გამოვიდა შუალედი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ გამოცდილებით რაც მივიღე, იმიტომ რომ თვითონ რასაც ვაკეთებდი, ისიც ამ თემის და კვლევის გამო დავიწყე, ამიტომ რაც ერთმანეთთან კავშირში არის ყველაფერი, რაც გავაკეთე ამ პერიოდის მანძილზე.
საქმე ეხება გარდამავალ პერიოდს, საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდგომ სისტემის შეცვლის ეტაპს. მიზანია შეიქმნას ცოდნა არქიტექტურულ ურბანულ სფეროში, რადგან ძალიან ძირი ადგილობრივი ცოდნა არსებობსო.
მე უბრალოდ რისი გაკეთებაც მინდა არის, რომ შევქნა რაღაც კონკრეტული ადგილობრივი ცოდნა, თქვათ, ამ არქიტექტურულ ურბანულ სფეროში, საქართველოში. ძალიან ძირი ადგილობრივი ცოდნა იქნება, ასე ვთქვათ, ყოველთვის რაღაც დაკნობილი არის უცხოური მაგალითებზე, უცხოურ ლიტერატურაზე, უცხოურ არქიტექტორებზე. და ამასთანავე, როგორც ჩვენ ხშირად გვჩვევია რაღაც პერიოდის ისტორიის, ესე ვთქვათ, აიგნორებთ და ვცდილობთ, რომ წავშალოთ, რომ ვითომ არც ყოფილა. და არქიტექტურაშიც ჩემი აზრით ასე ხდება და ეს პერიოდი, რომელზეც მე ვსაუბრობ, ეს არის ტრანსფორმაციის პერიოდი, როდესაც დაინგრა საბჭოთა კავშირი და სისტემა შეიცვალა და როგორი გავლენა მოახდინა ამ სისტემის ცვლილებამ თვითონ ნაშენ გარემოზე. და რა ცვლილებები მოხდა და ანუ ვისი დოკუმენტაციას და დაარქივებას მე მინდა არის ზუსტად ეს ცვლილებები, რომლებიც თვითონ ადამიანებმა მოახდინეს, ანუ ეს თავიანთი საცხოვრისის ტრანსფორმაციით. ეს იქნება აივნები, თუ მიშენებები, თუ ბაღები, თუ გარაჟები, ანუ ეხება უფრო ამ მიკრორაიონების დასახლებებს და მათ ტრანსფორმაციას და ამ ტრანსფორმაციის პერიოდში წარმოქმნილ სხვადასხვა არქიტექტურულ ტიპოლოგიას.
ჩემთვის, როგორც გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ნამყოფისთვის, მარცანის აღმოსავლეთი ბერლინის განსაკუთრებულად სოციალისტური ნაწილის ორიგინალში მნახველისთვის გამორჩეულად საინტერესო იყო თინათინ გურგენიძის კვლევის თემა. ამ უბნის თბილისის გლდანთან შედარებითი დახასიათება. ახლა კვლევა მთლიანად გლდანს ეხება. ესა საბჭოთა პერიოდის შენობების ტრანსფორმაცია. ეს შენობებიც არქივივითაა და მათი შესწავლაა საჭირო. რატომ გლდანი? 2019 წელს მასთან შეხვედრისას ასეთი ფიქრი გამიზიარა თინათინ გურგენიძემ.
რო ვაკვირდები, ძალიან შეიცვალა თვითონ ამ გლდანის მიმართაც დამოკიდებულება. ეხლა მე მგონი ისეთი სივრცეები შეიქმნა თბილისში, აი კლუბებიც მაგალითად, სადაც ყველა ნაწილიდან მოდიან. ზუსტად ამიტომ გადავწყვიტე ამ უბნის კვლევა, რომ იქ არ ცხოვრობ.
ახლა მარცანი თინათინ გურგენიძის თემა აღარ არის. გლდანი ერთ-ერთი ნიმუშია. შეიძლება სხვადასხვა უბნების მაგალითზე ისაუბროს, ილაპარაკოს, იმუშაოს. საბჭოთა პანელური ტიპიური მშენებლობის ტრანსფორმაცია
მინდა რომ აი ამ ჭრილში აუცილებლად დავრჩე, რაც აი საბჭოთა პანელური ტიპიურ მშენებლობას რაც ეხება, ანუ ეს ამ მშენებლობის ტრანსფორმაციაზე ყვები და არა სხვა სახის არქიტექტურის ტრანსფორმაციაზე. ეს არ შეიცვლება.
თქვენ რო თქვით რომ ეს რაღაცა იქო მიშენება და ეს ისა, ეს რაღაც აღიქმება როგორც სენი. Ну, თბილისში მაინც, სადაც ვთქვით მე ვიცი, რომელიც ამ სივიწროეში მცხოვრებ ადამიანებს შეეყარათ იმის გამო, რომ მრავლდება ოჯახები და არანაირი საშუალება არ ჰქონდათ უფრო დიდიები და იქირაონ, რაც რაღაცნაირად არისო საქართველოში და ან იყიდონ. ამიტომ იმ რაღაცა ასე ვთქვათ შენობაზე, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურა 8 სართულიანი თუ 5-იანი, ზე გარედან ესე აწებებენ ამ იმას. ასეა, მეუბნოთ გეკითხებით, ეს ერთი მხრივ ეს არის რაღაცა ესე ინსტინქტი, რომელსაც ქმნის ხო თვითონ რაღაც ესე დაარქვით თქვენ, მაგრამ მეორე მხრივ არის რაღაცა საოცარი, მოდი ასე ვიტყვი რა, არ შემეშინდება სიმახინჯე. ესეა.
მეცით რა, ანუ ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს, ერთი კონკრეტული მიზეზი არ არის, რატომ მოხდა ეს ტრანსფორმაცია, ამიტომ მე ეს ერთ ძალიან განზოგადოებულ ჭრილში ვერ განვიხილავდი. აგრეთვე ვერც აი ესე კონკრეტულად ვერ ავიღებდი და სიმახინჯეს ვერ უწოდებდი, იმიტომ რომ იმ ადგილ სადაც ადამიანები ცხოვრობენ, ან ცოტა ჩემთვის თული არის უწოდო სიმახინჯე, იმიტომ რომ ყოველთვის თავისი სახლი, ყოველას ყოველთვის უჩევნია, ხო? ძირთადად ასეა. და თან ანუ ეს რაღაც ესთეტიკური რა არის, ლამაზი და რა არის მახინჯი, ძალიან ინდივიდუალური, ანუ ძალიან ესეთი დავის საგანი არის ჩემთვის არქიტექტურაში.
არაერთი რამ ამოძრავებდა მოქალაქეს პოსტსაბჭოთა საქართველოში. თავისი ბინა, კერძო საკუთრება ისე შეეცვალა, როგორც სურდა. ყველა არქიტექტორი იყო, ვინც კი ამ საქმეს ხელს კიდებდა. ყველა თავისი ბინის ინჟინერი გახლდათ.
პირველ რიგში, ან მარტო ეს მიზეზი არ არის, რომ სივიწროვე იყო და მათ გააფართოვეს. ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება ქონდეს ამას, რატომ მოხდა ეს ცვლილება. ადამიანებს ამის გაკეთება შეეძლოთ, ეს აკრძალული არ იყო. ანუ ეს მოხდა ისეთ პერიოდში, როდესაც უკვე შეიცვალა სისტემა და უცფად ეს მაცხოვრებლები გახდნენ მესაკუთრეები იმ ბინების, რომლებიც მათ მანამდე არ ეკუთვნოდათ. და ძალიან სწრაფად მოხდა მათი პრივატიზება, რა სიმბოლურ თანხად, ან ზოგჯერ პირდაპირ გადაცემა. ამიტომ ძირთადად უმრავლესობა, ვინც განახორციელებს ეს ცვლილება, არის ამ თვითონ ამ ბინის მესაკუთრე. ამიტომ ეს საერთოდ ადამიანების აზროვნების ცვლილება მოხდა ამ სისტემის ცვლილებით, ხო? ან მანამდე რაღაც იძულებული რაღაც ცოტა უფრო ესე შეიძლება ვთქვათ, რომ ძალადობრივი კოლექტიური საერთოობის ცნება იყო, რასაც ვთქვათ სახელმწიფო ავტორიტარული სახელმწიფო გვაძალებდა, რომ ესე უნდა გვეცხოვრა და უცბად აღმოჩნდით მეორე უკიდურესობაში, ხო? ანუ ჩვენთან მოხდა რაღაც რადიკალური ცვლილება, აგრესიული, არ ვიცი რა უწოდო, კაპიტალიზმიც აღარ არის, რაღაც აგრესიული ნეოლიბერალიზმი, რომელიც, ну, ყველაფერს, ასე ვთქვათ, ჭამს თავისთავად და ანუ ამაშიც ესე გამოიხატა, რომ შეგვეძლო ყველაფრის გაკეთება, რისი გაკეთებაც გვინდოდა, ხო, ჩვენი სახლისთვის. ამიტომ ანუ ეს ინდივიდუალიზმის გამოვლინებაც არის ში შემთხვევაში, რომ აი მე შევცვლი ამას, გავადიდებ აივანს, იმიტომ რომ შემიძლია გავადიდო, ან ვადიდებ, იმიტომ რომ ჩემმა მეზობელმა გაადიდა. ანუ ეს ძალიან ბევრი ისტორია არსებობს და მიზეზი, რატო გააკეთეს, ხო? ანუ დაწყებული იქედან, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი და ოჯახი ძალიან პატარა სივრცეში ცხოვრობდა, იმიტომ რომ ესეთი ძალიან პატარა ბინა ქონდა მიღებული. ბევრი ლოდინის რეჟიმშიც იყო, რომ დროებით ქონდა ეს რაღაც ერთ ოთახიანი და მეტი უნდა მიიღო. მე დაინგრა ყველაფერი და ვეღარ მიიღეს. ამიტომაც მოუწიათ მე თქვათ თუ აივანი ქონდათ იმის დამატება და თქვათ ბინის გაზრდა, თავიანთი საცხოვრებელის ფართის გაზრდა. კიდევ არის სხვა მიზეზიც, რომ მაგალითად ამ სისტემის დანგრევასთან ერთად ხო დაინგრა ცენტრალური გათფობის სისტემაც. ყველას მოუწია საკუთარი ბინის თავისით გათფობა და აგრეთვე წყალიც ამასთან არის ხო დაკავშირებული, ცხელი წყალიც აღარ იყო. ზუსტად ამის გამოც მოხდა თქვათ ფასადების ცვლილება, თქვათ თუ იყო შუშაბანდი ის უფრო დაიხურა, რომელიც სითფოს შენარჩუნების მიზნით მერე გაჩნდა ეს რაღაც ვინრითი ათბობდა, მერე ყველა ფასადზე არის ეს რაღაც შეშის ღუმელის საკვამური გამოდის, ხო? ან ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს რა ყველაფერს. და ჩემი აზრით არ არის საკვარისად გამოკვლეული ეს. რაც არ უნდა თქვა ჩვენ უწოდოთ სიმახინჯე თუ საშიში სტრუქტურები, იმიტომ რომ ზოგი ჩამოინგრა, ისე იყო მიშენება გაკეთებული. ეს მაინც ადამიანებმა გააკეთეს და ეს არის რაღაც აი ამ პერიოდის ანუ ისტორია, არქიტექტურის ისტორია. ამიტომ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ამის შესწავლა. დოკუმენტირება, მის ცოდნად ქცევა რა მოხდა ამ პერიოდში, თუნდაც ახალგაზრდა პროფესიონალებისთვის, რომ ნახონ რა ჭირდება ადამიანს საცხოვრებლად, ხო? აი ამ ფანჯარას ესე აკეთებდა, ამას ესე აკეთებდა, აი ძალიან ბევრი რამის გაგება შეგვილია თვითონ ამით. ანუ ჩემთვის არის ეს რაც ცოცხალი არქივივით ეს შენობები რა.
თბილისში მაღალი საცხოვრებელი შენობების მომრავლების შესახებ ყველა მიცით, ისმის კრიტიკა, რადგან შენდება ყველგან ერთმანეთთან ახლოს, ზოგან ერღვევა წესი, ზოგან არა. ბევრი სახლი დგას, მაგრამ ვიწროა გზა, ქუჩა, რომელიც იქ მიგიყვანთ. ძველმა საბურთალოელებმა გაიხსენეთ, როგორი გამზირები კეთდებოდა, სანამ ის ცნობილი მასივები, კვარტლები გაშენდა. ნუ თუ კომუნისტური პერიოდის დონის ურბანისტული ცოდნაც აკლია საქართველოს ამ სფეროში. ამაზე პასუხი არ მჭირდება. უბრალოდ მინდა ვიცოდე, რა არის მიზეზი ამ უთავბოლო მშენებლობისა. ის რომ თბილისის მოსახლეობას ბინები აკლია.
ერთ-ერთი მიზეზი ეგეც არის შეიძლება, რომ იმიტომ რომ შენდება სრულიად, არ ვიცი რა უნდა უწოდო, ეს უკვე შეუქცევადი პროცესია თბილისში, ისე იმდენი რაღაც ჩენდება, ეს ანუ დაუჯერებელია, რომ ვინმე სჭირდებოდეს ამდენი სახლი, რომ შეხედოთ ახალაშენებულ კორპუსებს, ნახევარში შუქი არასდროს არ ანთია. ო, ანუ ეს არის რაღაცა ფულის დაბანდების მიზნით. ანუ ყველაზე მეტი ერთ-ერთი ალბათ ფულის შოვნის ყველაზე ესეთი სწრაფი წყარო არის მშენებლობა ალბათ. ანუ ამიტომაც ხდება ეს ყველაფერი ეს ფულის გამო, თორე რეალურად ძალიან ბევრი იგივე ადამიანები, ვინცაც საცხოვრებლის პრობლემა აქვს, იგივენაირად ჩებიან საცხოვრებლის პრობლემით, ხო? ანუ ამითი ეს ხო არ არის რაღაც სოციალური საცხოვრისი ან რაღაცა. და ძალიან ბევრი რაღაცა ძალიან ძალიან ცუდად კეთდება, ხო? ანუ არ არის თქვათ ან საჩენდება ისეთ ადგილებზე საერთოდ აშენებული, რომელიც არც არის წესიერად გათვლილი, არის მეწყერული ზონა და ასე შემდეგ, ხო? ან არ ვიცი, მე მგონია, რომ სამომავლოდ მართლა რაღაც ძალიან ცუდი შეება მოხდეს ისეთ ადგილებში აშენებული ეს შენობები. და თან ანუ არანაირი რაღაც ძირითადად ან ვერ გაიგებ რა ანაი არქიტექტურა. ხო, ანუ არ არსებობს რაღაცა ადგილობრივი მიმართულება არქიტექტორის, ხო? არა მარტო კორპუსებში, არამედ სხვაგანაც, რასაც უყურებთ. ან ყოველთვის რაღაც ჩვენი ცოდნა ეყრდნობა რაღაც გარე არქიტექტურას, ასე ვთქვათ. და არ ვითარდება ჩვენი ადგილობრივი არქიტექტურა, ასე თქვა. და რასაც არ უნდა ხა დააკვირდეთ, არის რაღაცის გავლენისგან აშენებული, რაც შეიძლება იყველგან იყოს რა. აი როგორც ეს კორპუსები შენდებოდა ჩემი აზრით, ისე შენდება ეხაც ახალი შენობებს. ჩემი აზრით ერთ-ერთი მიზეზი, ან საერთოდ ჩემი გამოცდილებით, რაც მე მივიღე ან თუნდაც ამ არქიტექტურის ბიენალეს კურატორობით და ორგანიზებით, უკვე ამდენი წელი ხო, თანაორგანიზებით და თანაკურატორობით, და რასაც მე ვაკვირდები, ძალიან დიდი ცოდნის ნაკლებობა არის თვითონ ახალგაზრდებში და რასაც მივხვდი, რაც თქვა ადრე იყო ლიტერატურა ხო, თუნდაც ანუ რაც არსებობს არის უფრო ტრადიციულ არქიტექტურასთან დაკავშირებული. მე არის ესეც, ნუ საკმარისად არ არის, მაგრამ ასე თუ ისე არის საბჭოთა კავშირის დროს აშენებული ეს მოდერნისტული შენობები. და მე რაზე ვსაუბრობ, ეს ძირითადად ინტერესის ქვეშ არ არის, თვითონ არავის ხო, ან მე არაპოპულარულ თემას ვეჭიდები, ასე ვთქვათ. მაგრამ ჩემი აზრით ყველანაირი ეპოქა არქიტექტურის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცნაირად დავაარქივოთ და ციგრათ ვაქციოთ თუნდაც, რომ აი ვიღაცამ, როდესაც აპროექტებს რაღაც ახალ შენობას, აიღოს და რაღაცა გაიგოს ამით და იქნებ რაღაცა სხვანაირად დააპროექტოს.
დინათინ გურგენიძის კვლევითი საქმიანობა დაკავშირებულია თბილისის არქიტექტურულ ბიენალესთან, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი თვითონაა. ბიენალე ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება და ყოველ ჯერზე ახალ თემას ამუშავებენ. ხუთი წლის წინ ბიენალე ჯერ კიდევ ახალი მოვლენა იყო.
მე ვარ ერთ-ერთი თბილისის არქიტექტურის ბიენალის თანადამფუძნებელი, სულად ოთხი, და ერთი წლის წინ, 2017 წლის სექტემბერში დავაფუძნეთ. გამოფენა, როგორც დახურულა აგრეთვე ღია სივრცეში, ასე ვთქვათ, ინსტალაციები, ორდღიანი სიმპოზიუმი.
მას მერე ბევრი რამ შეიცვალა. თბილისის არქიტექტურული ბიენალე ცნობილი პლატფორმა გახდა და არა მხოლოდ საქართველოში.
აი ვიცი, ყველა ქვეყნიდან მსმენია უკვე, რომ ამის შესახებ იციან. Ну, რა თქმა უნდა, ამ არქიტექტურულ წრეებში. თან არაერთი პლატფორმის წევრი ვართ და ამიტომ ძალიან დაკავშირებული ვართ, ну, ევროპას ძალიან დაკავშირებული ვართ. საქართველოშიც, ანუ ეხაც რო ჩავატარეთ, ყოველ ჯერზე ხვთებით, ანუ როგორ გაგვიცნო თქვათ საზოგადოებამ და სტუდენტები ძალიან ჩართულები არიან, ინტერესით არიან და ასე შემდეგ. ეს არქიტექტურული ფესტივალი, რომელიც ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება, კონკრეტული თემის გარშემო, ანუ ყოველ ჯერზე სხვადასხვა თემას ვამუშავებთ. ანუ ეს თემები არ არის დაკავშირებული რაღაც არქიტექტურულ ესთეტიკას კასთან, რაღაცა ესეთ ძალიან ზოგად თემებთან, არამედ არის დაკავშირებული კონკრეტულ პრობლემებთან. ამიტომ კრიტიკულ თემებს ეხება. წელსაც ძალიან კრიტიკულ თემებს ეხებოდა. და ჩვენი მიზანია, რომ რაც შეიძლება სხვა ბევრი ადამიანი ჩავრთოთ, არამარ ან სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი, რომელიც ერთად აერთიანდება, თქვა, ამ სამი კვირის მანძილზე და შეძლებს ერთად საუბარს ამ პრობლემების ირგვლივ. მაგალითად, წელს ჰქონდა გარემო და ადამიანის ეგავლენა გარემოზე და წყლის რესურსები ერთ-ერთ მთავარ თემად. რადგანაც ვისაუბრეთ სიმპოზიუმის სახით, იქნებოდა ეს ვორკშოპები, გამოფენები, არქიტექტურული ინსტალაციები თუ ასე შემდეგ. კინოს ჩვენებებიც კი ქონდა და აგრეთვე ტურებიც ქონდა.
მაშინ თქვენ მითხარით, რომ ევროკავშირის და ნაწილობრივ მერიას ახსენეთ, რომ ეგენი გვაფინანსებინო. დარჩება ეს ასე?
Ну, მერის დაფინანსება ყოველთვის ძალიან ცირე იყო, მაგრამ იყო და ყოველთვის გვეხმარებოდა ამაში, მაგრამ წელს არანაირი დაფინანსება არ ქონია საერთოდ. სახელმწიფო არც ერთი სტრუქტურის ზუსტად ნოლი ლარი. და ევროკავშირის პროექტად დარჩა დღემდე. ანუ ეს არის შემოქმედებითი ევროპა კონკრეტულად, კერძოდ, ანუ ეს არის კულტურული ფონდი ევროკავშირის Creative Europe და უკვე ეს არის ახორციელებთ მესამე პროექტს. და ყავს აგრეთვე პარტნიორები სხვადასხვა ქვეყნიდან. ამჟამად 7 სხვადასხვა პარტნიორი ყავს, ანუ პორტუგალიიდან დაწყებული, უკრაინა, ალბანეთი, გერმანია, ესპანეთი დამთავრებული, ანუ ძალიან მრავალხრივი მთელ კონტინენტს მოიცავს, ასე ვთქვათ. და კი, ჯერჯერობით ვართ, მაგრამ ანუ ასეთ რეალობაში მართალი როგიცხათ, არ ვიცი როგორ შევძლებთ, რომ წინ ვერ ვიყურებით ამჟამად საერთოდ ქვეყანაში არსებული სიტუაციის გამო. რა იქნება, მომავალი გვექნება თუ არა, არც ვიცით, ხო?
წინა ბიენალეებიდან ეხა შედეგები იყო რამე, ეხა შეიძლება ამ სიმპოზიუმებს შედეგები არ აქვთ ხოლმე. არაფერი არ მოხდება მათ მე, იმიტომ რომ ის ადამიანები არ იკრიბებიან, ვისაც რაღაცისა პრემიერ-მინისტრები და მინისტრები არ არიან, ვინც აღმასრულ რაღაცა შეუძლია. თქვენ შემთხვევაში რა ფორმა ან რა საშუალება გაქვთ ან რა საკეთებთ ხოლმე? ილაპარაკებთ და დაიშლებით მე?
მეცით რა, ყველა პროექტს თუ ორგანიზაციას თუ ფესტივალს თავისი დანიშნულება აქვს, ხო? ანუ ჩვენ არასდროს არ გქონია აი ეს მიზანი და ამის ამბიცია, რომ ჩვენ რაღაც უნდა შევცვალოთ. ანუ ჩვენ არ ვართ პოლიტიკოსები და ან ჩვენ ვერ შევცვლით ვერაფერს, ასე ვთქვათ. არც არის ჩვენი მიზანი, რომ გინდა თუ არა რაღაც უნდა შევცვალოთ. ანუ ჩვენ თავარი მიზანი იყო ამ პლატფორმის ტიპის ღონისძიების შექმნა, სადაც აი ამ სუ სხვადასხვა სფეროს ადამიანები ერთად ისაუბრებდა ამ პრობლემებზე. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჯერ ეს ადამიანები ერთმანეთს ხვდებიან, რომელიც ცხოვრებაში შეიძლება ვერასდროს ვერ შეხვდნენ და ამ თემებზე ვერასდროს ვერ ისაუბრონ. და მე დაგეთანხმებით იმაში, რომ სიმპოზიუმი არანაირი შედეგის მომტანი არ არის. ანუ შედეგები ესე სწრაფად ჩემი აზრით ვერ გვექნება და არ გვექნება ჩვენნაირ ქვეყანაში მithumetes და სწრაფ შედეგებს რაც მოყვა ეხა ვიმკით და ამიტომ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ცვლილებები გააზრებით და ცოდნის შექმნით მოხდეს და ჩვენ თუ ერთმანეთთან არ ვისაუბრეთ კრიტიკულ თემებზე და ეს არ დავაფიქსირეთ აზრი და დისკუსია არ შედგა, ანუ რანაირად უნდა მოხდეს ცვლილებები? ანუ მარტო იმას თუ ველოდეთ, რომ ვიღაც უკეთესი პოლიტიკოსი ოდესმე მოვა, ან გავიდა ეს ცხოვრება ამის ლოდინში და თავისთავად რომ ამდენი ახალგაზრდა იღებს მონაწილეობას და რამდენისთვის თქვათ ეს პლატფორმა იყო თავიანთი პროფესიულ განვითარებაში ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამას ხედავთ წლების მანძილზე და ჩვენ თავაზობთ რაღაც არაკომერციულ ალტერნატიულ სივრცეს, სადაც შეუძლიათ რომ განახორციელონ თავიანთი პროექტი, იმიტომ რომ სხვანაირად არ არსებობს ესეთი სივრცე საქართველოში. ან უნდა ადგე და კერძო კორპუსები აშენო, რომ ოჯახი გადაარჩინო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს სივრცე, სადაც შენ შეძლებ არაკომერციულად ექსპერიმენტული პროექტის განხორციელებას, თქვა, ხო? ეს თვითონ ამ არქიტექტორებისთვის, მაგრამ დანარჩენი, ხო, საზოგადოებისთვის, ვინც თქვა მოდის, ეს წრება, ვინც მონაწილეობას იღებს. ან ჩვენ ყოველი გამოშვების მერე უშვებთ წიგნს, მაგალითად. ანუ ამ ლექციებსაც ვიწერთ, ძალიან ბევრი უყურებს მე, გვეკითხებიან თუ ჩაიწერეთ, ხო? ანუ ესე რომ შედეგი არ მოყვება, ანუ მაშინ აღარ გავაკეთებდით საერთოდ, ხო? ანუ მაგას რო არ გძნობდეთ, რომ რაღაცა წინ წავიციეთ და ფიდბექს ვიღებთ და რაც მოტივაციას გვაძლევს, რომ გავაგრძელოთ, მაშინ აღარც გავაგრძელებდით ალბათ.
თბილისს საიდანაც უნდა გადმოხედოთ, დაინახავთ, რომ ბევრი შენდება. ამ დასახლებების წარმართვა და დაგეგმვა არქიტექტურული ბიენალეს მსგავსმა შეკრებებმა იქ შეგროვილმა ცოდნამ უნდა განსაზღვროს. ასე მგონია მე, რა უნდა გაკეთდეს სხვანაირად და რა უკეთ და როგორ. სამშენებლო ფირმებიც და სხვა მოქმედი კომპანიებიც მუდმივად ცდილობენ თუ უნდა ცდილობდნენ ყავდეთ ჭკვიანი საქმის მცოდნე ექსპერტები, რათა კონკურენციას გაუწიონ სხვას და უბრალოდ უკეთესი აშენონ. მათთვის ბიენალე ამ ცოდნის წყარო შეიძლება იყოს. რას იძლევა თბილისის არქიტექტურული ბიენალე ამ მხრივ? ვინ არის მისი მომხმარებელი უხეშად რომ ვთქვათ? ვინ უნდა წაიკითხოს ბიენალეს შემდეგ გამოცემული წიგნი მასზე მოსმენილი ლექციების შესახებ?
არა, მაქამდე რომ მივალთ, შეიძლება რომ ივაწოდოთ, მაგრამ ძალიან შორია საქართველოში, რომ ჩვენ დაველაპარაკოთ ვიღაცას არქიტექტორთა კავშირი საერთოდ, ანუ რაღაც ფურცელზე არსებული ორგანიზაცია არის, რომელიც, ნუ არ ვიცი, რა აზრი აქვს არსებობას, დღემდე ვერ ხვდები. ანუ მაგათ არანაირი აზრი არ აქვს, რომ რამე მივაწოდოთ და სხვაგანაც არ მგონია პოლიტიკურ სივრცეებში, რომ ვინმე რამე გაიგოს ჩვენი რაცის მიწოდებით, პირიქით რომ გაიგონს, ხელს შეგუშლიან ალბათ, რომ აღარ ჩავატაროთ. ისეთ რაღაცებზე საუბრობთ, იმიტომ რომ ძირითადად თვითონ პოლიტიკას ვაკრიტიკებთ, რაც ხდება. ამიტომ ეს მათ არ სიამოვნებთ ამის გაგება და ამიტომაც რადგან ჩვენი აზრით დავაფიქსირეთ, მე მგონია ზუსტად ამიტომ არ ვერც მივიღეთ ვერანაირი დაფინანსება წელს. ისედაც მინიმალური იყო, მაგრამ ნუ წელს საერთოდ არ იყო. მაგრამ ნუ აი დეველოპერებსაც არ მგონია, ეგეთი დეველოპერები არ უყავს ჩვენ, რომ ვიღაც შეიძლება ესე ესაუბრო. ძართული არის, მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში უფრო ფართო საზოგადოებამ უნდა გაიგოს მათთვის კეთება და უფრო ახალმა თაობამ, სტუდენტებმა, ან ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ახალმა თაობამ რაღაცა შეიძინოს ამით. იმიტომ რომ ნუ აზრი არ აქვს ახლა სხვასთან. თუ მოვა ეგეთი დრო, რომ აზრი ექნება პოლიტიკოსებთან საუბარს ამ თემებზე, შეიძლება, მაგრამ ეხლა საერთოდ ყოფნა არ ყოფნის საკითხი გვიდგას, ანუ ამ თემებს ვის აინტერესებს ამ თემებზე საუბარი საერთოდ.
გერმანიის მაგალითზე ვთქვათ, გერმანიაში თქვენი კოლეგები, თქვენი მიმართულების ადამიანები რანაირად მუშაობენ? აი მათი გამოცდილება რას ამბობს? მათ უსმენენ?
გაჩნია, უფრო შეიძლება იყოს დაკავშირებული ეს რაღაც პოლიტიკურ იმასთან, მაგრამ ნუ ბელინშიც ახლა ძალიან რთული არის. მაგალითად იყო ერთი მაგალითი, როცა ძალიან დიდი ბრძოლა იყო, რომ არ დაენგრიათ ერთ-ერთი შენობა, იმიტომ რომ ნუ საერთოდ დღევანდელ დღეს შენობებს აღარ უნდა ანგრევდნენ. და ხო გაქანებული ომები არის, სადაც ნუ საშინელებები ხდება, მიწასთან სწორდება საერთოდ ქალაქები და როცა ეხა შენ შუაგუ ბერლინში ანგრევ შენობას, რომელიც შეგილია რომ არ დაანგრიო და ტრანსფორმაცია გააკეთო, ბევრად უფრო ნაკლები დაგიჯდება და საერთოდ გარემოსთვისაც ბევრად უფრო უკეთესია რომ არ დაანგრიო. და ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ამაში ჩართული და პოლიტიკოსებთანაც იყო ის, მაგრამ აინც ვერაფერს ვერ მიაღწიეს მაგალითად. მაგრამ არის შემთხვევები, როცა მიაღწიეს, ხო? ანუ არის რაღაც შენობებზეც მაგალითად, თუნდაც ეს ყოფილი აეროპორტის პარკზე, სადაც რეფერენდუმი მოხდა მერე და არააშენეს არაფერი, ხო? ანუ აქვს აზრი, ბრძოლას ყოველთვის აზრი აქვს, ხო? ანუ ჩვენთან საქართველოში სხვანაირი ბრძოლა გვიწევს, ანუ მაგრამ ნუ ბევრ ჯერ შედეგიც გვინახავს, რომ თქვათ იპოდრომზე რო ეხავე უკვე არ აშენეს, ეგეც რაღაცნაირი პროტესტის შედეგია, ხო? ანუ რაღაცები არსებობს, რასაც მაგრამ ჩვენ მართლა რაღაც რადიკალური პროტესტის ის გვიწევს, ხო? ანუ ესე რომ ვესაუბროთ, შე ძირითადად აზრი არ აქვს ამ ეტაპზე.
თქვენ ადრე მიხარით აი როცა ჩვენ ვიბარცეთ 5 წლის წინ რომ აკროვა რო უფრო აღარ მახსოვს ზუსტად როგორ იყო ფორმულირებული თითქოს აი იქაურს უცხვანერად ხედავო იმიტომ რომ იქ არავარ მე სუს სხვა ვითარებაში ცხოვრობ და თქვათ იქაურს უფრო არ ვიცი როგორ ხედავთ მაგრამ ხედავო ეს თემა ყველა ყველა სფეროში არსებობს კერძოდ ის რომ აი ემიგრანტები თუმცა იქ არ მყოფი იმ ქვეყანაში არ მყოფი ადამიანები იწყებენ ხოლმე აი მის რაღაცნაირად ისე განხილვას და ნუ კარგი მასწავლებლები ვართ სულ ყველა ემიგრანტები და ძალიან აღიზიანებთ ხოლმე იქაურებს და ჩამოვიდა და რაღაცას გვასწავლოს ყველა სფეროში არის თურმე ხა ესე ვამბობ ცოტა ესე პრიმიტიულად მაგრამ ეს თურმე ყოფილა ამაზე მინდა გითხოთ ეს მუშაობს კლავაც აი თქვა ბერლინში მცხოვრები გერმანიაში მცხოვრები ადამიანები გლდანს უკეთხედავს თქვენ თვითონ თბილისში სადიც ხოვრეთ, აი თქვა, თქვენი გამოცდილება რამდენად იქაურ იქ ყოფნას და სამე სხვაგან ყოფნას ეფუძნება ახლა. არ არის ცოდნა, ხო? ეს ახალგაზრდები, ახალი ურბანისტები თუ ძველები, აა ეს თემა არ არის, არაპოპულარულ თემას შევეჭიდეო, ხო, ასე თქვით. აჰა. თქვენ რა გიწყობთ ხელს, რომ ამ თემას შეეჭიდეთ და გააქვთ აი მისი წინაპირობა, რომ გამოგივათ. აი ეს ემიგრანტობა და კიდე სხვა რა.
პირველად რომ ჩავიწერეთ საუბარი მაშინ ეს ჩემთვის ახალი გამოცდილება იყო უფრო პირველი ბიენალე ჩავატარეთ და იმის მერე არ შემიწყვეტია საერთოდ საქართველოსში და საქართველოსთან და ქართველებთან მუშაობა ამიტომ ესე მე არავინ არ აღმიქვავს რომ რაღაცნაირად ვიღაცას მოძღვრავ შორიდან იმიტომ რომ ძალიან პირდაპირ შეხება მაქვს ა ჩვეულებრივად ცალი ფეხი იქ მაქვს რა ასე ვთქვათ ეს წლები და ამიტომ მე ჩემთავს ესე ვეღარ აგვიქვა რომ აი შორიდან ვაკვირდები ანუ აღარ ვაკვირდები შორიდან უბრალოდ ან რაღაც პერიოდის მერე ისე დაბრუნება ბერლინში ვთქვათ ხელს მიწყობს რომ გავაგრძელო მუშაობა და რაღაცნაირად რაღაც მას არ მიყვე, იმიტომ რომ აი დიდი ხანი იქ ვერ ძლებ, უკვე ძალიან ვიღლები. და რაღაცნაირად ეს მიბალანსებს, რომ აი სხვაგანაც რომ მივდივარ, მაგრამ თან იმდეს მოგზაურობ კიდე სხვა ქვეყნებშიც, რომ აი ესე რაღაც ესეთი, ანუ არ ვიცი, მე ჩემ თავს ტიპიურ ემიგრანტს არ დავარქმევდი, იმიტომ რომ ყველგან რაღაცნაირად მორგებული ვარ, ხა იქაც რომ ჩავდივარ, მეორე დღეს უკვე იქ ვარ, ხო? იქ ჩამოვდივარ, აქ ვარ, ანუ ესეთი ისინი არ მაქვს, ასე ვთქვათ. ანუ შეიძლება სულ თავიდან რომ დავიწყე ამაზე კვლევა, მაშინ ეს გამომადგა რომ რაღაც შორიდან უყურებდი, მაგრამ ეხლა მაგალითად პირიქით, ეხლა ძალიან შიგნიდან უყურებ. ასე ვთქვათ, ყველაფერს, ამიტომ ანუ არჩევნებიც იქნება თუ რაც იქნება, რაღაცნაირად ძალიან დაკავშირებული ვარ იქაურობასთან.
უცხოეთში რომ ცხოვრობენ და თავს ისე გრძნობენ, როგორც შინ, ბევრი არიან ამ ქვეყანაზე და მეც არაერთი გაგაცანით. ბოლო წლებში ქართულმა ემიგრაციამ იმრავლა. უკვე წამოვიდა თაობა, რომელიც იქ დაიბადა. მართლა იქაურია, მაგრამ საქართველოსთვის გული შესტკივა. თინათინ გურგენიძე მაინც სხვანაირი ემიგრანტია.
ანუ ვერ ვეშვებით ამ პატარა ქვეყანას. სადაც არ უნდა წავიდეთ, მაინც ვერ ვეშვებით, ასე ვთქვათ რა. ხო შეიძლება რომ შევეშვათ, ხანდახან ფიქრობ ხოლმე, რომ მაინც ვაგრძელებ, ყველაფერს უკავშირებ ჩემ მუშაობას. ან ასე თქვა, არ ვიცი, რაღაც პატარა ელჩივით გამოვედი ეს ბოლო წლები, ნუ იმდენ ვისაუბრე საერთოდ ნუ ჩემ სფეროში ვამბობ. არ ვიცი, მაინც ვერ ვეშვებით, რაღაცნაირად ძალიან დაკავშირებულები ვართ. არა თან იქ ცხოვრებაც გვიჭირს, ანუ მე რაღაც ეგეთი. უბრალოდ მე რაღაცნაირად ხო ბერგან შემილია რომ ვიცხოვრო, მიხვდი, ამიტომ ეს რაღაც ერთი სახლი არა გამაჩნია, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად საქართველოს ბედი მაინც აი თუ რაღაც გადარჩენაზე ვართ და არ ვიცი, ვცდილობთ რომ აი ეს რაღაცნაირად წინ წავიწიოთ რა. არ ვიცი, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ახალი თაობის, იმიტომ რომ მე რაცაც ხედავ ხომ და სულ ახალგაზრდებთან მიწევს მუშაობა. Ну, чемзе вамбоп минимум 10 წლით პატარებთან, 15 წლით პატარებთან, ზოგჯერ უკვე 20-ით. А მართლა ისეთი განსხვავებული თაობა მოდის, რომ არ ვიცი, მე მგონი აი კიდევ ერთი თაობის გამოცვლა გვჭირდება და მე უკვე შევძლებთ, რომ რაღაცას არ ვიცი, ანუ მაინც იმეც ვიტოვებ, მაგრამ განსაკუთრებით აი ხა ისეთ პერიოდში ჩავიწერეთ ეს, რომ ყველა რაღაცნაირად არ ვიცით რა ვქნათ, ასე ვთქვით. ყველაფერი რაღაც ბეწუზე კიდია, რომ როგორ გავაგზელოთ საერთოდ, რასაც ვაკეთებით აქამდე.
პოდკასტი შინ უცხოეთში. მე ამ პოდკასტის ავტორი ოქროპირ რუხაძე ვარ. დღეს გიამბეთ თინათინ გურგენიძეზე, ბერლინში ცხოვრებ ურბანისტზე. რადიო თავისუფლების პოდკასტი შინ უცხოეთში შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებ გვერდზე, radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე.